Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 25-ն է։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում անցած գիշեր կրկին անհանգիստ էր, ազատամարտիկները պահանջում են ազատ արձակել Վոլոդիա Ավետիսյանին։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները համոզված են, որ իշխող վարչակարգը սահմանադրական բարեփոխումների եղանակով ցանկանում է վերարտադրվել։ Ռեպորտաժներ սոցիալական թեմաներով մշակույթ Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը պատրաստվում է 150-րդ թատերաշրջանին։ Անակնկալ հեղինակային երգի սիրահարների համար Վլադիմիր Վիսոցկու մահվան 35-րդ տարելիցի նախորդին հայտնաբերել են նրա ճանաչված երգերից մեկի անհայտ կատարումը՝ «Մամուլ», բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ հուլիսի 24-ի երեկոյան հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, հատկապես Արցախի սահմանին և Տավուշի մարզում։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Էլդար Սախատով Օգու Ֆատալիևը։ Այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել Երևանի բուսաբանական այգում։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հաղորդում են, որ այս պահի դրությամբ հրդեհը մարվել է։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի տվյալներով այրվել է մինչև 5 հեկտար տարածք։ Երևանի բուսաբանական այգին հիմնադրվել է 1935 թվականին։ Այգու տարածքը կազմում է մոտ 80 հեկտար։ Այստեղ կան բազմաթիվ տեսակների հազվագյուտ և անհետացող բույսեր։ Ռուսաստանի իշխանությունը արգելել է ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիի և նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի ղեկավարած դաշինքին մասնակցել Նովոսիբիրսկի տեղական ընտրություններին։ Նովոսիբիրսկի ընտրական հանձնաժողովի պնդմամբ երկու կուսակցությունների կազմած կոալիցիան ընտրություններին գրանցվելու համար ներկայացրել է կեղծ ստորագրություններով դիմումներ։ Կոալիցիան գրանցվելու համար պետք է ներկայացներ ավելի քան 11,000 ստորագրություն։ Նավալնին պնդում է, որ կոալիցիան հավաքել է շատ ավելի մեծ թվով ստորագրություններ։ Կոալիցիան հայտարարել է, որ իշխանությունը վախենում է ընդդիմությունից և քաղաքական դրդապատճառներով է արգելել դրա մասնակցությունը դիմ ընտրություններին։ Թուրքիայի օդուժը նոր հարվածներ է հասցրել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քուրդ զինյալների և Սիրիայում գործող Իսլամական պետություն շարժման հենակետերին։ Այդ մասին Անկարայում այսօր ասել է վարչապետ Ահմեդ Դավուտոգլուն։ Այս գործողությունները միանվագ չեն և կշարունակվեն, քանի դեռ կա սպառնալիք Թուրքիայի համար, ասել է Դավուտոգլուն։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը կայցելի Քուվեյթ, Քաթար և Իրաք, որտեղ կներկայացնի Վիեննայում Իրանի և 6 տերությունների միջուկային համաձայնության մանրամասները։ Պարսից ծոցի երկրները, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիան, մտավախություններ են հայտնել այդ համաձայնագրի վերաբերյալ։ Հաջորդ շաբաթ Զարիֆը Թեհրանում կընդունի Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ապա նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հուլիսի 29-ին պետք է քվեարկության դրվի անցյալ տարի Դոնբասի շրջանում մալազիական օթանավի կործանման հանգամանքները միջազգային դատարանում հետաքննելու առաջարկը, որին կողմ են Մալազիան, Հոլանդիան, Ավստրալիան, Բելգիան և Ուկրաինան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս ասել է, թե այդ առաջարկը վաղաժամ է և ոչ արդյունավետ։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի կենթարկի այդ առաջարկը։ Այսօր Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտակայքում տեղի ունեցել 5.1 մագնիտուդի երկրաշարժ։ Շենքերից մեկի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 3 բնակիչ։ Ենթադրվում է, որ այլ զոհեր կամ խոշոր ավերածություններ չկան։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, ինչպես լսեցիք լուրերից, 3 երեկոյան վերստին լարված իրավիճակ էր հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ադրբեջանական հաքին ազգայքի փոխանցմամբ մեջբերում եմ հայկական զինուժի նախորդին իրականացրած դիվերսիոն գործողությունները ճնշելիս զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Էլդար Սախավատ Օգլու Ֆատալիևը, մեջբերման ավարտ։ Կայքի տեղեկացմամբ հայկական զինուժը նախորդային տարբեր տրամաչափի զենքերից գնդակոծել է Գերամբոյի, Ֆիզուլիի և Գեդաբեկի ադրբեջանական դիրքերը։ Թեև Հակինազը նշում է, թե հայկական կողմը ևս ունի կորուստներ, այդ տեղեկությունը չի հաստատվում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի Facebook-յան իր էջում այսօր արած գրառմամբ։ Դրանում մասնավորապես նշված է, թե հուլիսի 24-ի երեկոյան ժամը 19-ից սկսած հակառակորդը կրկին շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, հատկապես Արցախի սահմանին և Տավուշի մարզում։ Կրակոցները շարունակվել են ողջ գիշեր։ Հայկական զինուժի ստորաբաժանումները պատասխան կրակ են բացել ըստ անհրաժեշտության և հակառակորդին պատճառել կորուստներ ու վնասներ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, այժմ սահմանին հարաբերական անդոր է, հավելել է Արծրուն Հովանեսյանը։ Հիշեցնենք, այսօր մամլո հաղորդագրություն է տարածել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հուլիսի 24-ին և լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 140 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու տարբեր տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, մասնավորապես նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Նախորդային լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ադրբեջանի իշխանություններին հորդորել էր, մեջբերում հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից առաջ զերծմնալ ռազմաշունչ ռետորաբանությունից և պահպանել հրադադարի ռեժիմը, մեջբերման ավարտ։ Վերահաստատելով հայկական կողմի դիրքորոշումը, Օհանյանը նաև ասել էր. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հաջողության կարելի է հասնել երկխոսությամբ, փոխադարձ վստահությամբ, շփման գծում վստահության պայմանների ստեղծման համար նոր մեխանիզմների ձևավորման պայմաններում, անկասկած նաև բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում, հիմք ունենալով այն, որ պետք է զերծ մնալ ուժի կիրառումից, նշել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական կարգախոսներով ողոքի ակցիաները, ապա սահմանադրական վիճահարույց փոփոխությունների շուրջ քննարկումները որոշ իմաստով ստվերում են թողել մի խնդիր, որին մենք անդրադարձել ենք մի քանի ամիսների ընթացքում։ Խոսքը Խարդախության մեղադրանքով դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի մասին է։ Նրա ընկերները ու աջակիցները համոզված են, որ մեղադրանքը շինծու է, որ ազատազրկումը պարզապես վրեժ է իշխանության կողմից։ Ազատամարտիկները մտադիր են պայքարել իրենց ընկերոջ համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ի պաշտպանություն ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության անդամներն այսօր անժամկետ նստացույց սկսեցին ազատության հրապարակում։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները շարունակում են պահանջել ազատ արձակել անցած տարի Խարդախության և Խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված իրենց մարտական ընկերոջը։ Նախաձեռնության անդամ Գագիկ Սարուխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ անցած ամիսներին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի տարբեր իրադարձությունների ֆոնին կարծես թե ստվերվել էր իրենց պայքարը, ուստի նպատակ ունեն նստացույցի միջոցով համախմբել ազատամարտիկներին ու նոր թափ հաղորդել պայքարին։
Այս ակցիան նաև այդ խնդիրը ունի, որ ցանկացող մարդկանց հավաքագրվեն, համեն ցուցակագրելու ենք եւս եւ վերաձևավորվենք այնշոր ձեւ։ Մեր հետագա ռազմավարությունը միգուցե փոփոխության դիմի, այսինքն ընդհանրական որոշենք մեր անելիք։ Վոլոդիա Ավետիսյանի ազատման հետ մեկ և ընդհանրապես մասնակցել երկրում կատարվող պրոցեսներին մենք չենք բացառում։ Ես զրուցել եմ Վոլոդիա Ավետիսյանի հետ և Վոլոդիան կոչի անում զրտ չմնալ քաղաքական կամ հասարակական որևէցե երկրում կատարվող շարժումներից, որովհետև ինքը ի սկզբանե դելել էր հանրային շահերի համար։
Նստացույցը մեկնարկեց մի քանի մարդու մասնակցությամբ, ներկա էր նաև Ավետիսյանի որդին։ Սարուխանյանը նշեց, որ նստացույցը կանցկացվի հերթափոխով, անժամկետ հայտարարված նստացույցը գիշերը կընթացի։ Նստացույցի մասնակից ազատամարտիկ Արտաշես Ահարոնյանը հույս չունի, որ իշխանությունները կանսան իրենց կոչին ու ազատ կարձակեն իրենց ընկերոջը, բայց շարունակելու է պայքարը։
Վերջապես մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչ երկրում են ապրում, ինչ իշխանություններ են իրենց գլխին կանգնած, որ Հայաստանում դատարական պրոցես գոյություն չունի, արդարության հետևից ընկնել չի կարելի, հնարավոր չի։ Թմես համար, որ ամեն մեկս մարդի դաշտում ինչ-որ մի հատ հիվանդություն ենք ձեռք բերել, բայց ինչ արած, մեր պայքարը անընդհատ շարունակվելու է։ Ինչքան հասկացա, ճակատագրով մեզ տրված է, որ մենք անընդհատ պետք է պայքարենք։
Սարուխանյանը նշեց, ազատության հրապարակում կնստեն այնքան, մինչև համախմբեն ազատամարտիկներին, նրանց զայրացրել է այն, որ վերջերս պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովը մերժել է Վարդաշեն քրեա կատարողական հիմնարկի դիմումը Ավետիսյանին վաղաժամ ազատելու վերաբերյալ։ Սա էլ ավելի է զայրացրել նրա ընկերներին, հարազատներին ու աջակիցներին։
Սա հերթական ճնշման ձևն է, կամ էլ աշխարհին ցույց տալու, որ տեսեք այնքան լոյալ երկիր ենք, որ անգամ հանձնաժողովին են դիմում վաղաժամ ազատման, հանձնաժողովն էլ չի բացթողում, այսինքն մի անիմաստ գործողություն, մի անիմաստ խեղկատակություն, հանձնաժողով կոչեցյալը, որ անհասկանալի ինչ-որ մի մարմին է, այսինքն եթե պետք է մարդուն բաց թողեն, ուրեմն առանց հիմնավորման ուղղակի բաց կթողեն։ Այսինքն ինչն են քննարկում այնտեղ, ինչն են հիմք վերցնում, անհասկանալի մի ինչ-որ կառույց է։ Եվ այս բեմադրությունը վաղաժամ ազատման համար
Սարուխանյանը ընդերցել է որոշման տեքստը, որտեղ նրա չկա որևէ հիմնավորում այն մասին, թե ինչու են մերժել Ավետիսյանին։
Եկել է հանձնաժողովից մեկ հոգի ներկայացուցիչ, Վալոդիա Ավետիսյանի հետ խոսել է 3-5 րոպե ընթացքում, հա, ուղղակի հանդիպել է, երկու հարց է տվել իրա գործողությունների մասին, ընդհանրապես ասենք, թե Արցախում, թե մինչև կալանավորվել է, երկու հարց, եւ ընտանիքի անդամների կազմի մասին է հարցնում, ու թող է գնացել։ Ինչն է այդ մարդը ներկայացրել հանձնաժողովին, որ հանձնաժողովն էլ եզրակացության եկե, չէ, ուրեմն այդ տվյալները բավարար չեն։
Անցած տարի 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանը շարունակում է հայտարարել, թե անմեղ է եւ իրեն բանտ են նստեցրել քաղաքական պայքարի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող կուսակցությունը պնդում է, որ վարչակարգի վերարտադրման խնդիր չունի, որ եթե լիներ նման նպատակ, ապա այն կիրագործվեր գործող սահմանադրության շրջանակներում և որ առաջարկվող բարեփոխումները միայն միտված են երկրի զարգացմանը, բայց ընդդիմությունը համոզված է, որ հենց վերարտադրվելու ցանկությունն է բարեփոխումների հիմքում, ընդ որում հենց Սերժ Սարգսյանի ցանկությունը, իսկ թե ինչպես դա իրականացվի, այսպես ասած, քաղաքական տեխնիկայի հարցը, նախագահ, վարչապետ, խորհրդարանի խոսնակ, այս տարբերակները կարծես օրակարգում չկան, ուրեմն գուցե կուսակցության առաջնորդ հարցը քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Անդիմադիր առանձին ուժեր կրկնում են ի սկզբանե իրենց առաջ քաշած տեսակետը, թե սահմանադրական փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Այժմ, երբ հրապարակված են նախագծի առաջին 7 գլուխները, հնարավոր է փաստարկված ու բովանդակային ապացուցել, որ փոփոխություններն իրոք միտված են գործող քաղաքական էլիտայի վերարտադրության և ավելի հեշտացնելուն և նրա անխոչնդոտ կառավարելուն։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի և հանրային քաղաքականության վերլուծության և երկխոսության ԱՊԵԼԱ ինստիտուտի տնօրեն սահմանադրագետ Արմեն Մազմանյանի հետ։ Պարոն Մազմանյան, ես ձեր խոսքից էի մեջբերում, երբ որ ասում էի, փոփոխությունները իրոք միտված են գործող քաղաքական էլիտայի վերարտադրությունը ավելի հեշտացնելուն և նրա անխոչնդոտ կառավարելուն։ Սա ասել էիք, մինչև կհրապարակվեր փաստաթուղթը, հիմա դա կկրկնեք, երբ որ արդեն իսկ կան այս 7 գլուխները, պնդում եք էլի, որ ձեր այս գնահատական ուժի մեջ է։
Այո, պնդում եմ այս փոփոխությունը, այն ներողություն այս նոր փաստաթուղթը, որևէ նոր բան այդ առումով հնարություն չի բերել, քանի որ հայեցակարգում արդեն պարզեր այն հետումները, թե ինչի են ուղղված այս բարեփոխումները։ Դեպ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրել, ես չեմ ասել, որ սա վերարտադրության պրոյեկտ է ինքնին, ես ուղղակի ասում եմ, որ սա
միտված են
քաղաքական պրոցեսները այն ուղով կտանեն, որոնք ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն իշխանությունների, այսպես ասած, վերարտադրման կամ նրանց անցնցուն կառավարել։
Տեսեք, ի տարբերություն այս համոզման, դուք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի կամ խորհրդի վերջին նիստից հետո հայտարարեցիք, որ մենք համարում ենք երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լինի խաղաղ իշխանապողությամբ, ընդ որում խաղաղ իշխանապողությունը պետք է վտանգներ չստեղծի երկրի համար, սա է հիմնական գաղափարը, որ մենք առաջ ենք քաշում այս բարեփոխումներով։ Մինչ դիմադիրները պնդում են վերարտադրության մասին, դուք ասում եք, որ հակառակը, սա իշխանապողություն ապահովող, բացատրեք։
Կարծում եմ պարոն Բազմանյանի խոսքում շատ հետաքրքիր մի բան հնչեց. Անցնցում։ Եվ պատահական չէ, որովհետև վստահ եմ, որ այն աստիճան բարձր պրոֆեսիոնալ, ինչպիսին պարոն Մազմանյանն է, շատ լավ գիտակցում է, որ կառավարման համար հույժ կարևոր է այն իրականացնել անցնցում։ Կարող է արդյոք գործող իշխանությունը նորից հասնել հաջողության ընտրությունների ժամանակ։ Իհարկե կարող է։ Եվ այդ առումով Հայաստանը եզակի չէ, խնդիրը այլ է։ Մեր նպատակն է, որպեսզի անկախ նրանից, որ իշխանությունն է լինելու, իշխանափոխություն պարզ է, որ ինչ-որ մի պահ տեղի ունենալու, այն պետք է իրականացվի անցնցում։ Եվ իշխանությունը ևս պետք է լինի կայուն, այսինքն պետք է ստեղծվեն կամ չստեղծվեն այնպիսի նախադրյալներ, որպեսզի փոփոխությունը իշխանության լինի ցնցումային, կամ իշխանությունը անգամ երբ փոխվեց, դրանից հետո լինի ցնցումային կառավարում։ Այս տեսանկյունից այս նախագիծը դեպիս քայլ է առաջ։ Ինչ վերաբերում է վերարտադրությանը, այս ինչ նկատի ունենք վերարտադրություն ասելով։ Եթե ի նկատի ունենք, որ վերարտադրությունը դա որոշակի ոչ ողջամիտ առավելություններ են գործող իշխանությանը, դա մի բան, այսինքն դրա մասին պատրաստ եմ խոսելու եւ հասկանալու, թե ինչ նկատի ունեն, երբ ասում են վերարտադրություն։ Եթե խոսում են այն բանի մասին, որ իշխանությունը կամ իշխող կուսակցությունը կարող են նորից հաջողության հասնել ընտրությունների ժամանակ, ինչպես եւ ցանկացած այլ քաղաքական ուժ, այդ պարագայում ինձ պարզ չէ ինչ նկատի ունեն, որտեղ դա շատ բնական գործընթաց է։
Վստակեցնեք, ինչ նկատի ունեք եւ խնդրում եմ ձեր
պատասխանը։
Այո, եւ նկատի ունեցեք, որ արդեն իսկ հայտարարվել է, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստում զբաղեցնել նախագահի վարչապետի, եւ ինչպես պարոն Հարությունյանը վերջերս նաեւ վստակեցրեց, անգամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։
Շատ լավ, գիտեք, ընդհանրապես վերարտադրություն բառը մեր մեջ
բացական ինչ-որ բան առաջացավ։
Չէ, իհարկե բացասական է, սակայն մենք չենք էլ պարզ հասկանում, թե ինչ է վերարտադրությունը, կիրառվել է երևի տարիներով, կիրառվում է եւ այսպես պոպուլյար մտածողության մեջ շարունակում
են կիրառել։ Այս փաստաթղթի շրջանակներում ինչ
կարծում են վերարտադրություն, երբ որ մենք ասում ենք, ակամա մենք ի նկատի ունենք ոչ իր աչք հեղանակներով իշխանությունը վերարտադրել։ Իհարկե նախ եւ առաջ միգուցե ինտուիտիվ բոլորը առաջին հերթին նկատի ունեն, ասենք, ընդդությունները կեղծել են։ Եվ այլ նմանատիպ եղանակներով, որ ոչ իրավաչափ եղանակներ օգտագործելով ընտրությունների միջոցով կամ նաև այլ ռեսուրսով օգտագործելով իշխանությունը վերարտադրել։ Ես անկեղծ ասած նորից կկրկնեմ իմ համոզմունքը, որ այս բարեփոխումներում կամ փոփոխություններում կա այդ ռեսուրսը, որը կօգնի այսօր գործող իշխանությանը ավելի արդյունավետ եղանակով իշխանությունը պահպանել։ Սակայն ես հակված չեմ անկեղծ ասած դա այսպես դրամատիկացնել, եւ կարծում եմ, որ կենսական նշանակություն ունի համանդրական բարեփոխումները, կենսական նշանակություն ունեն իշխանությունների վերարտադրման համար։ Այն որ այս իշխանությունները արդեն մեզ ցույց են տրվել, որ նրանք կվերարտադրվեն, հենց այն իմաստով, որ ես ասացի, այսինքն նույնիսկ ոչ իրավաչափ եղանակներ օգտագործելով, կարծում եմ դրանում շատ քիչ մարդիկ են, որ համոզված չեն, եւ այս փետրվարի զարգացումները եւս մեկ անգամ դրանում մեզ համոզեցին։ Այս փոփոխություններում եւ վստահ եմ, չի կարող չլինել այդ քաղաքական տարը, սակայն նորից եմ ասում, սա չի կարող լինել կենսական, եթե չլինի համանդրական բարեփոխումների միջոցով, ապա այլ միջոցով ես վստահ եմ եղանակներ կգտնվեն վերարտադրի։
Ես կարծում եմ նոր հետաքրքիր միտք հնչեց, որ խոսքը վերաբերում է հնարավոր կեղծման ընտրությունների ժամանակ անարդար ընտրությունների։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ այս թե հայեցակարգը, թե նախագիծը հակառակը շատ լուրջ քայլեր իրենց մեջ պարունակեցին, որոնք բարձրացնելու են հանրային վստահությունը։ Եկեք մի պահ նայենք մեր պատմությանը։ Մենք ունեցել ենք խառ ընտրական համակարգ, համամասնական եւ մեծամասնական, եւ ակնհայտորեն միշտ, եթե ուսումնասիրեիք մեծամասնականի ապահովությունը, ապա կտեսնեիք, որ գերակշիռ մասը падգամավորների, որոնք ընտրվել են մեծամասնական համակարգով, ներկայացնում են իշխանությունը։ Համամասնական համակարգում դուք կտեսնեք այլ պատկեր, թեև իշխանությունը ունենում էր բավականին բարձր տոկոս ձայներ, բայց երբևէ չէր հավաքում անգամ 50%։ Մեծամասնականում երբեմն մինչև 90%։ Ուրեմն ուզում եմ դες հարց տալ, եթե իշխանությունը առաջարկում է անցնել համամասնական մոդելի, կամովին հրաժարվելով այն մոդելից, որտեղ նա միանշանակ ուրեն ունի բացարձակ մեծամասնություն։ Սա քայլ է դեպի հանրային վստահության բարձրացումը, սա քայլ է դեպի հավակնություններ կամ ցածրից է տալիս հավակնություններ անպայման ցանկացած գնով ունենալ իշխանություն մյուս ընտրությունից հետո, թե իրականում հակառակը, քայլ է արվում դեպի այնպիսի համակարգ, որը առավել պատշաճ ձևով է արտացոլելու քաղաքական ներկապնակը խորհրդարանում։
Ես սկսեմ մի փոքր կողմից, այս նկատիչները, որ այս փոփոխությունները ուղված են հատկապես ընդրակեղծիկի։ Այս փոփոխությունները այլ եղանակներով ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն։
Ես հենց ընդրակեղծիկի մասին չէի ասում, համակարգային մոտեցման մասին եմ ասում։
Խոսենք համամասնականի եւ մեծամասնականի մասին։ Իհարկե մեր պրակտիկայում մեծամասնականը ավելի շատ է ասոցացվել ընդրակեղծիկի հետ, դա ունի որոշակի օբյեկտիվ, նաեւ օբյեկտիվ հիմքեր, սակայն բերեք համաձայնվենք, որ ընտրակերտիկը ինքը շատ ճկուն երևույթ է եւ դա բացարձակապես կախված է քաղաքական կանքից։ Եթե մենք այսօր անցնենք 100% համամասնական ընտրակարգի եւ ընտրակերտիկ անելու ցանկությունը դեռևս տեղում լինի, ապա կգտնվեն միջոցներ նաեւ այդ համամասնականի շրջանակներում 100% համամասնականի շրջանակներում ընտրակերտիկը կատարել։ Ընտրակերտիկը ջրի պես շատ ճկուն երևույթ է, նա կհոսի այնտեղ, որտեղ պետք է։ Եթե մենք քաղաքականապես դրա դեմ չպայքարենք։
Ես ճիշտ հասկացա, ուրեմն ձեր թեզը հետեւյալն է։ Քանի որ կա անվստահություն, քանի որ մենք հասկացում ենք, որ իշխանությունը կգնա ընտրակերտիկի, անգամ եթե Հիսուս Քրիստոս գրեր սահմանադրական մի նախագիծ, որը լավագույնը կներ Հայաստանի Հանրապետության համար, մենք միևնույնը կպնդեինք, որ սա վերարտադրությանն է ուղված, որովհետև վախենում ենք ընտրակերտիկներից։ Նայեք, ես թեզը կարծում եմ ճիշտ թեզ չէ, որովհետև մենք իրականում քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումները։ Իմ թեզը համենայն դեպս այս պահին դեռևս չհերքվեց։
Ներողություն պարոնացան, կարելի է կան այլ տեսակետներ, որ ներկայացված է այնպիսի նախագիծ, որ անկախ նրանից, որ չի պատրաստվում զբաղեցնել պարոն Սարգսյանը վերահիշալ բոլոր պաշտոնները, բայց նրան պետք է ընդամենը մնալ ՀՀԿ ղեկավար այս նախագծով, որ կարողանա շարունակել ղեկավարել երկիրը, այդպես է իրոք։
Տպավորությունը սայն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր նմանատիպ, պարոն Մազմանյանի հետ մենք պատրաստ էինք բանավիճել ավելի մասնագիտական
եւ սա քաղաքագետի տեսակետ է։
Ես դուք ինձ առակնկալ մատուցեցիք, որտեղ ես ուզում եմ ասել, անձը, որը նման մտքեր է արտահայտում, հավանաբար քաղաքագիտությունից ծայրահեղ մարդ է։ Ինչու՞, որովհետեւ այն ասում է հետեւյալը. քաղաքական անձերը պետք է հրաժարվեն քաղաքականությունից զբաղվելուց։ Միայն այդ դեպքում մենք ասենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սերժ Սարգսյանը լավուց է այս երկրի քաղաքականության մեջ կա։ Նրա քաղաքականության մեջ լինելը չլինելը կարող է լինել տարբեր եղանակներով։ Նա կարող էր ասել, ես հավակնում եմ վարչապետի պաշտոնին։ Նա կարող էր ասել, ես հավակնում եմ հանրապետության նախագահի պաշտոնի անգամ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո։ Եվ դրա մեջ որևէ մեկը արտառոց բան չպետք է տեսներ։ Նա փորձեց նախագահը փորձեց ընդհանրապես ցույց տալ իր համար կարևորությունը սահմանադրական բարեփոխումների եւ որպեսի լրացուցիչ ինտրիգ չլինի, փորձեց նաեւ այս մասով երաշխիքներ տալ, որ եթե որևէ մեկը մտահոգություն ունի, որ այս բարեփոխումները ուղված են հեշտացնելու նրա այս կամ այն պաշտոն զբաղեցնելը, ապա ամենևին դա չէ նպատակ։ Բայց այն, որ քաղաքական անձինք, եական չի առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, նախկին վարչապետներ, բոլոր նրանք մեր քաղաքականության մեջ փաստացի կան, դա փաստ է, որը մեկի համար զարմանք չպետք է առաջացնի։
Ես հասկանում եմ, որ ես ցույց եմ տալիս, որ դուք խիստ մասնագիտական զրույց վարեք եւ ներ, բայց ուզում եմ, որ անդրադարձ լինի այն մտահոգություններին, որ այս կապակցությամբ հնչում են մասնավորապես հասարակական քաղաքական շրջանակներում։ Տեսեք, այս նախագիծը ոմանց առիթ տվեց հիշելու Բրեժնևյան սահմանադրությունը, անել այդ զուգահեռները, որ Բրեժնևն էր պետք կամ պաշտոն չուներ, նա ոչ գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ էր, ոչ վարչապետ, նա կոմկուսի քարտուղարն էր եւ բոլորը նրան էին ենթարկում եւ այս նախագծում էլ նույն մեխանիզմն է առաջարկում։ Սա էլի մեջբերում էր այս անգամ քաղաքական գործի տեսակետից։ Այս զուգահեռները որքանով են հիմնավոր արդեն մասնագետի հայացքով։
Կարծում եմ այդ զուգահեռները կամ այն նման մտավախությունները բացարձակ անհիմն չեն։ Սակայն նաև այդ չոփազանցնելու տարնել եմ տեսնում այստեղ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այս փոփոխությունները միտված են միմյանց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների վերարտադրմանը,
Ես կարծում եմ, այստեղ մենք ուղղակի թերագնահատում ենք ընդհանրապես այս իշխանությունների կառուցվածքը եւ այսօրվա քաղաքական էլիտայի, իշխող էլիտայի բարդությունը եւ փոխադարձ կապվածությունը շատ ավելի բազմատար այլ այդ կառուցվածքում տարերի հետ։ Այստեղ միայն մեկ անձի վերարտադրման մասին խոսել, ինձ թվում է որոշակի առումով պրիմիտիվացնում է այս
քուսակցությանը։
Տեսականորեն
այդ
քուսակցության դեպքում միգուցե ավելի շատ մենք մտավախություններ կարող ենք ունենալ, բայց անձի դեպքում խոսելիս կարծում եմ որոշակի չափազանցման տար կա։ Իհարկե տեսականորեն հնարավոր է եւ շատերը այսօր քննարկում են դա, որ այո, ծովագործող նախագահը կարող է որևէ ֆորմալ պաշտոն չզբաղեցնել, սակայն մնալ, ասենք, ոչպես քուսակցության ղեկավար եւ շատ մեծ ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա։ Դա չի կարելի բացառել տեսականորեն, սակայն ես կարծում եմ պրակտիկ դաշտում եւ իրականում դա շատ դժվար կլինի անել, հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթը, հաշվի առնելով նաեւ մեր քաղաքականության անհատականացումը եւ այն մարդիկ, որոնք զբաղեցնեն այդ ֆորմալ պաշտոնները, նաեւ նրանց ամբիցիաները լույսում, ես կարծում եմ սա տեսականորեն հնարավոր, սակայն պրակտիկայում այդքան էլ հատկապես երկարատև առումով այդքան էլ հեռանակային սցենար չի լինի։
Մենք ի վերջո կարծում ենք, թե քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումները եւ պետք է համադրենք այսօրվա իրավիճակը։
Սահմանադրական բարեփոխումներ, թե նոր սահմանադրության նախագիծ։
Ես կանվանեի դա սահմանադրական բարեփոխումներ։ Եվ չէ՞ ուզենա հիմա այդ ոչ-երական հարցի շուրջ։
Դետալ։
Եվ մենք պետք է համադրենք այսօրվա իրավիճակը այն իրավիճակի հետ, որը առաջարկվում է։ Այսօրվա իրավիճակում չէ՞ որ չի բացառում։ Անձերից են խոսում, դրա համար ես նախագահի օրինակով խոսեմ։ Չի բացառում, որ հանրապետական քուսակցությունը հերթական խորհրդարանական ընտրություններում ունենա մեծամասնություն։ Սերժ Սարգսյանը դառնա օրինակի համար երկրի վարչապետ, ինչ որ մեկը քուսակցությունից դառնա հանրապետության նախագահ, Սերժ Սարգսյանը շարունակի ղեկավարել հանրապետական քուսակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք պետք է համապատենք այդ իրավիճակը այն իրավիճակի հետ, որը առաջարկում ենք այս սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում։ Եվ տեսնենք, արդյոք այն, ինչ առաջարկում ենք, ավելի ժողովրդավար չէ, արդյոք ավելի բալանսավորված չէ, արդյոք ավելի շատ տեղ չի տալիս ընդդիմության արտահայտելու իր խոսքը խորհրդարանում, եւ բոլոր այդ չափանիշները կիրառելով մենք պետք է հանգենք եզրակացության։ Այն, ինչ առաջարկում է, ավելի ճիշտ է, ավելի լավ է, ավելի խթանիչ է երկրի զարգացման համար, թե իմ ասած սցենարն է ավելի լավ երկրի համար։ Տպավորությունը այն է, որ իշխող քուսակցությունը այս պահին, շատ լավ գիտակցելով երկրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերը կամ ուղիները եւ արկա վտանգները, փորձում է շատ ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ապահովի բազմակարծությունը երկրում խորհրդարանում, որպեսզի նվազեցնի անձանց դերը առաջ տանելով կուսակցությունները, քան ընդդիմությունը, որը չգիտես ինչու սևեռվել է ինչ-որ մի պարզունակ խնդրի վրա, որը ամենևին
դա պարզունակ խնդիր է, պարոնացի։
Իհարկե պարզունակ խնդիր է, որովհետեւ այն խնդիրը, որը բարձրացվում է, դա քաղաքականության խնդիրը։ Օրինակ մենք խոսում ենք ընտրակերտիկների մասին, ճիշտ ասած պարոն Մազմանյանը, որևէ սահմանադրական նախագիծ չի կարող պարունակել ընտրակեղծիքների մասին դրույթ կամ դրույթ, որը օգնում է ընտրակեղծիքներին։ Մենք խոսցինք սկզբունքների մասին, հա, մեծամասնական, համամասնական։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք պետք է յուրաքանչյուր կետով համադրենք առկա վիճակը առաջարկվող նախագծի հետ եւ տեսնենք, կա բարելավում թե ոչ, եւ ես կարճարկեի, որ մենք տեղափոխվենք
այն դաշտ։
Ես ողջունում եմ, որ մենք
ավելի հավասարակշռված եմ։
Ողջունում եմ մեր անձը ավելի մասնագիտական դաշտ, սակայն այն կոնցեպտուալ առումով միգուցե դա չեմ համաձայնի, չեմ տեսնում, չեմ կարող համոզված չեմ, թե իսկապես ինչի շնորհիվ այս նոր համակարգը ավելի ժողովրդավար կլինի եւ ավելի շատ տեղ կտա ընդդիմությանը, որովհետեւ ըստ իմ վերլուծության միգուցե շատ առումներով հակառակը տեղի կունենա։
Հրաշալի։ Այ հիմա կարծում եմ մենք իսկապես մոտեցանք ռոմանտակության։ Եկեք համատեսնենք այսօր ինչ իրավունքներ ունի ընդդիմությունը եւ ինչ առաջարկում նոր նախագծով։ Սկսեմ բազմաթիվ օրինակներ իհարկե կբերեմ, բայց բերեմ ամենապարզ օրինակը։ Օրգանական օրենքներ։ Օրգանական օրենքները դրանք երկրի զարգացման համար կարևորագույն օրենքներն են, որոնք նշված է այս նախագծում, որ կարող են ընդունվել ձայների 3/5-ով, ինչը նշանակում է զուտ մեծամասնությունն ունենալով խորհրդարանում, ամենամեծ ցանկության պարագայում դու չես կարող այդ օրենքը անցկացնել։ Դու ստիպված պետք է առնվազն ընդդիմադիր մի հատված բերես քո կողմ, ապացուցես նրանց, որ դու կատարում ես ճիշտ քայլ, որպեսզի այդ օրենքը ընդունվի։ Եվ խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևորագույն օրենքներին, ինչպես օրինակ համառազգային ժողովի կանոնակարգն է եւ այլն, ընտրական օրենսգիրքը։
Կարծես թե ամեն ինչ լավ է իրականում, Սատանան, ինչպես գիտեք, միշտ բաների այդ
մանրուքների
դետալների մեջ է։ Ի դեպ, օրգանական օրենքների մասով ես համաձայն եմ, գուցե այս փոփոխությունների լավագույն առաջարկություններից մեկն է։
Գիտեք, երկրորդ լավագույնը ասեմ, հա, հետո երրորդ լավագույնը ասեմ եւ այլն։ Երկրորդը, թեև դեռևս հրապարակված չեն այդ բաժինները, գլուխները, բայց հայեցակարգում շատ հստակ նշված է դրա մասին, կարևորագույն պաշտոնները, որոնց ընտրությանը մասնակցել է խորհրդարանը, ի դեպ լուսգալի բեր տեղափոխված է խորհրդարան, այդ թվում դատական իշխանության բարձրագույն մարմինների հետ կապված, այդ պաշտոնների ընտրության համար սահմանված է 3/5 ձայներ։ Այդ պատկերացրեք, մի բան է, գլխավոր դատախազին ընտրում ենք ձայների 1/3-ով, պլուս 1, 50% պլուս 1, մի բան է, մենք ընտրում ենք 3/5-ով, ասացեք, խնդրեմ, որտեղ է այստեղ թաքնված Սատանան։
Չէ, այստեղ Սատանայի մասին խոսքը դրանց հենց այդ դրույթների մեջ չէր, այլ նրանում, որ իրականում կարևորագույն քաղաքական հարցերի, որ հարցերում որոշումներ կայացնելու, կարևորագույն քաղաքական ռեսուրս եւ ներտնտեսական ռեսուրս աշխելու ոլորտում, որը ի դեպ հենց քաղաքականության որոշման ամենահայական հարցերն են, հատկապես այսօր, այդ վետոյի իրավունքը ընդդիմությանը տրված չէ։ Տեսեք, թե օրգանական օրենքների դեպքում, թե դատավորների նշանակման դեպքում, մենք այդ ռեսուրսների, մենք այդ քաղաքական կարևորագույն էական հարցերին չենք կարողանում։ Եկեք տեսեք, թե ոչ օրենքներն են նախատեսում լինել օրգանական։ Բացի ընտրական օրենսգրքից, որը իսկապես կենսական նշանակություն կարող է ունենալ իշխանությունների ճաշման խնդրում, ի դեպ ես համոզված չեմ այս փոփոխությունների դեպքում այդ օրենքը ոչ ազգային ժողովն է ընդունելու եւ ինչ ընթացակարգով, որովհետեւ եթե դա նախատեսվում է անել մինչեւ մյուս եկող ընտրությունները, կարծես թե այս ազգային ժողովը եւ այս մեծամասնության դեպքում պետք է ընտրի։ Բացի դրանից, բոլոր այլ օրենքները, որոնք դրվել են օրգանական օրենքների ցանկում, որևէ կենսական քաղաքական հարցերի չեն առնում, օմբուդսմենի մասին օրենքը, դատանակազմության մասին օրենքը եւ այլն։ Նույնը դատաների,
որոնք են, որ օրենքները ունեն ձեզ, որոնք կենսական հարցերին են անդրադառնում եւ այդ ցանկում ընդգրկված չէ։
Ընդհանրապես իշխանությունների կենսական ճաշման վերաբերյալ եւ նաեւ տնտեսական ռեսուրսի, տնտեսական միջոցների
օրենքը
դրանք կարող են կոնտեքստուալ լինել, կարծես օրինակացած կոնտեքստում կարող ենք տվյալ դեպքում էներգետիկայի ոլորտի որոշակի որոշումների կայացման հարցերում, դուք գիտեք ինչքան կարեւոր են հիմա դրանք Հայաստանում, կարող են լինել քաղաքական էական օրենքների շրջանակում։
Ես ձեզ խնդրում եմ մեկ օրինակ բերեք աշխարհի մի որևէ երկրի, որտեղ էներգետիկայի ոլորտին առնչվող որևէ մեկ օրենք ընդունվում է ոչ թե ձայների մեծամասնությամբ, այլ օրինակ 3/5-ով։ Եվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, նայեք, ես չեմ ասում երկու երկրի, ես ասում եմ մեկ երկրի օրինակ բերեք, եւ եթե դուք բերեք մեկ երկրի օրինակ, ես խոստանում եմ ձեզ անել ամեն ինչ, որպեսզի հանձնաժողովին համոզեմ դա ընդգրկելու օրգանական օրենքներ։
Խոսքը դրա մասին չէ,
թե դրան աշխարհի բոլոր երկրների օրինակից վերցրած։
Խոսքը ընդհանրապես կոնցեպտուալ առումով այն մասին է, որ հանձնաժողովը ընտրել է ընդդիմությանը այնպիսի վետոյի իրավունքներ տալ, որոնք չեն խոչընդոտի, կենսականորեն չեն խոչընդոտի անցնցում կառավարման, ինչպես ասում եք, մեկ կուսակցության կամ մեկ քաղաքական ուժի կողմից ցանկացած քաղաքական օրակարգ անցկացնելուն եւ որևէ առանց որևէ ընդդիմության մասնակցության կարևորագույն հարցեր
ծրագրում։ Դուք ասում եք, որ արդեն ամփոփեք որևէ ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ դուք ասցիք անցնցում կառավարմանը խոչընդոտելու հնարավորության մասին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, մեր նպատակն է երկրում ապահովել անցնցում կառավարում էական չի, որ քաղաքական ուժ։
Ես ֆունդամենտալ անհամաձայնություն
եմ։ Ես անցնցում կառավարման կողմնակից եմ, միաժամանակ տալով բալանսավորված իրավունքներ ընդդիմությանը, բայց մի բան հստակորեն կարող եմ ասել։ Եթե դուք տեսնեք օրենք, որը էական նշանակություն ունի երկրի զարգացման համար, եւ որը չի հակասում թե քաղաքագիտական մոտեցումներով։ Տվ էներգետիկայի օրենքի օրինակը վստահորեն կարող եմ ասել հիմա, հակասում եմ ցանկացած քաղաքագիտական մոտեցման։ Բայց եթե դուք նորտեղ նմանատիպ օրենքներ գտնեք, խնդրում եմ առաջարկեք, որովհետև ես իսկապես պատրաստ եմ դրան քննարկելու։ Բայց մենք խոսում էինք երկրորդ զարգացման, ես ուղղակի հասկանում եմ, որ մեր ժամանակը սուղ է, ընդամենը կհիշատակեմ, քննիչ հանձնաժողովներ, դա հերթական քայլն էր, որը կատարվեց, որպեսզի ընդդիմություն ունենա իր ձայնը խորհրդարանում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հանրային քաղաքականության վերլուծության և երկխոսության ապելլա ինստիտուտի տնորեն սահմանադրագետ Արմեն Մազմանյանը և սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով azatutyun.am կայքը։ Այժմ մի հաղորդագրություն, որը կարծում եմ կհետաքրքրի մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից ստացված հաղորդագրության համաձայն։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրների նկատմամբ կիրառված բռնությունների դեպքի արդիվ քնվող քրեական գործով այսօր ձերբակալվել է Տիգրան Խաչատրյանը։ Հաշվի առնելով հանրության հետաքրքրությունը, տեղեկացնում ենք, որ Տիգրան Խաչատրյանը կասկածվում է քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարք, այն է Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ նախաքննությամբ ձեռնարկված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները, շարժառիթը, միջադեպին ներկա գտնված մասնակցություն ունեցած մի շարք անձանց ինքնությունը, ձեռք բերված ապացույցների համաձայն նշված տարածքում մայիսի 2-ին ժամը 17-ի սահմաններում տեղի է ունեցել վիճաբանություն, դրանից ժամեր առաջ Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած ավտովթարի կապակցությամբ, որի հետևանքով վնասվել է Մուշեղ Զաքարյանի վարած ավտոմեքենայի կողային հայելին։ Վիճաբանության ժամանակ մի խումբ անձանց կողմից բռնություն է գործադրվել Մուշեղ և Հարություն Զաքարյանների նկատմամբ, որի հետևանքով Մուշեղ Զաքարյանին պատճառվել է միջին ծանրության, իսկ Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնաս։ Կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում նախկինում 6 անձ ներգրավել է որպես մեղադրյալ, Մուշեղ Զաքարյանին ծեծելու միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ դեպքի հանգամանքների բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ հետազոտումը ապահովելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Եվ այսպես ամփոփենք 1 տողով ձերբակալվել է Տիգրան Խաչատրյանը, նա անցնում է ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած հարձակման գործով։ Այս հաղորդագրությունը տարածել է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Եվ վելի սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկված գաղափարի մասին հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար և Հայաստանի ներկայիս վարչակարգի խիստ կննադատ Ժիրար Սեֆիլյանն էլ համոզված է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը կարելի է քննարկել, բայց նախ անհրաժեշտ է իշխանափոխություն կատարել։ Նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Չոք մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացրած փաստաթղթին։
Հբանցիկ ծանոթացել եմ, նաև դերյակ եմ մասնակիցների կարծիքը այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, եւ պարզ է, որ ագրագործը կատարելա Միքայել, որը հերթական անգամ պիտի զգազդացնի բոլորիս, հերթական անգամ պիտի հասկանանք, որ մենք ինչպիսի օրահասական վիճակում ենք գտնվում։ Եվ ըստ այդմ կորձել, մենք վերջի 1-2 ամսվա ընթացքում ինչ հանդիսուրս ենք եկել, քաղաքական միավորման, քաղաքական կոնսոլիդացիայի մասին բարբերաբար խոսել ենք եւ հայտարարել ենք այն մասին, որ օր առաջ պետք է ձևավորվի այդ միասնական ճակատը, պայմանական ասած։ Այդ ուղղությամբ արդեն մենք հանդիպումների շարք ենք ունեցել, այս գդարվածը եկել է մեզ օգնելու ըստ էության, որ այդ կոնսոլիդացիան ավելի արագ լինի, ավելի ամուր լինի։
Հիմնադիր խորհրդարանը կառավարման խորհրդանական մոդելին է սկզբունքորեն դեմ, թե դա Սերժ Սարգսյանի ձեռքով իրականացնելուն է դեմ։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրության վերանայման խնդիր, մենք հայերս այդպիսի խնդիր գոյություն ունի մեր համար, սակայն բահը այսօր չէ, համոզված ենք, բահը պիտի լինի, երբ մեզ հաջողվի այս ռեժիմից սերպազատվել։ Դրանից հետո միայն հնարավոր է, այսպես ասած, լուրջ ցեղով մտնել այդ գործի մեջ։ Հստակ է, որ այդ թուղթը ծնվել է քաղաքական բադվերի արդյունքում, որի նպատակն է Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, իշխանությունը փորձի Հավիդյանս դարձնի, նա ճանաչելով այդ մարդուն, ես կարծում եմ, որ նրա մտա հորիզոնը ավելի ստեղծագործելու հնարավորություն իրեն չի տվել, այսինքն ինքը մոգոնել է մի կառավարման համագարկ, որը շատ նման էր սովետական միության համագարկին, երբ մի գուսակցություն կառավարում էր երկիրը, այսինքն այդ մարդը երազում է Գենտկոմի քարտուղար դառնալ, այսինքն չզբաղեցնելով որևէ լուրջ պաշտոն կառավարի երկիրը։ Անշուշտ Գենտկոմի պաշտոնը մոդեռնիզացված այսօրվա աշխարհին, այսինքն ինչպես Վրաստանում դեղի ունեցավ, այսօր հայտնի է Վրաստան ավելի շատ ով է կառավարում, այս դեպքում դարբերությունը պետք է լինի մի միլիարդեր մի մարդ Գենտկոմի աթորին բազմած։
Ձեր պատկերացմամբ ինչպես է պետք կանխել հանրաքվեն, այսինքն դա վերածել ոչի հանրաքվեի, թե առանց բոյկոտել, թե ինչ-որ ճակատ ձևավորել։
Կարծում եմ գոյություն ունի 4 դարբերակ, մեկ այն է, որ մասնակցում ես, ասում ես այո, միսը այն մասնակցում ես, ասում ես ոչ, միսը բոյկոտում ես, ընդհանրապես արամարում ես, միսը ակտիվ 4-րդ դարբերակը ակտիվ բոյկոտն է, որը բոյկոտելով հանդերձ խնդրի լուծման հետ կապված քայլ ես կատարում։ Մենք գողում ենք 4-րդ դարբերակին, այսինքն անպայման պետք է արհամարել այս ընթացքը եւ լծվել ազգային քաղաքական միասնական ճակատ ձևավորման գործին, որովհետեւ Պարամյանի դեպքերը եւս մեզ հուշեցին, որ օր առաջ անհրաժեշտ է այդ միավորումը, որովհետեւ բարբերաբար մեզից անկախ այդպիսի ալիքներ բարձրանալու են հայտնի պատճառներով, երկրի ներքին սոցիալ-տնտեսական վատառ վիճակի պատճառով։ Ուստի գլխավոր խնդիրը այսօր այդ ճակատի ձևավորումն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։
Եվ պատրաստ եք այդ հարցով բանակցել, օրինակ խորհրդանական ընդդիմության հետ, մի բան, որ ժամանակին մերժում էիք։
Անշուշտ, անշուշտ մենք հստակ ասել ենք, կորձակցելու ենք բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ին մեղսակցություն չեն ունեցել մեր ժողովրդի դեմ դեղի ունեցած ոչրակորձությանը։ Իսկ մնացած բոլոր ուժերի հետ մենք արդեն շփվում ենք։
Ժիրար Սեֆիլյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը գալիք 2 շաբթի օրը հուլիսի 27-ին բողոքի նոր ակցիաներ է նախաձեռնում, այդ ակցիաներին միանում են նաև 2-րդ և 3-րդ քաղաքները։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը հուլիսի 27-ին Հանրապետության հրապարակում նստացույց կսկսի։ Դրա զուգահեռ Վանաձորից և Գյումրիից մարդիկ քայլերթով կշարժվեն դեպի մայրաքաղաք։ Այս մասին Վանաձորում հայտարարեց շարժման անդամներից Դավիթ Սանասարյանը, շեշտելով, որ օգոստոսի 1-ը վերջնաժամկետ։
Երթով քայլելու ենք, ցույց ենք տալու, որ չեք կարողանալու թանկացնել, մենք գնալու ենք բոլոր քայլերին ժողովուրդ, օգոստոսի 1-ը վերջնաժամկետ է, ասեմ ինչի համար։ Օգոստոսի 1-ին էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկանալու որոշումը ուժի մեջ է մտնելու, իրավական նորմը ուժի մեջ է մտնելու, ու դրանից հետո աուդիտ անեն, չանեն, որովից է բան չի փոխվելու։
Սանասարյանը խոսեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ընդգծելով, որ դա ևս հակաժողովրդավարական է։
Հակաժողովրդական է, հակահայկական է, ու սահմանադրական բարեփոխումները անում են այն մարդիկ, ովքեր ամեն քայլափոխին խախտել են սահմանադրություն։ Արդյոք մենք նրանց տալու ենք այդ հնարավորությունը, որ երկրի մայր օրենքը փոփոխեն։ Տալու ենք ժողովուրդ, հարց եմ տալիս։ Դա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցության իշխանությունը տևալու է անվերջ։ Իրենք այդ անսահմանափակ իշխանության իրենց կարգ ու կանոնն են ուզում ստեղծեն։
Շտապ հրավիրված հանրահավաքին ընդամենը մի քանի տասնյակ վանաձորցիներ էին ներկա։ Շարժման անդամները մյուս բնակիչներին էլ կոչ արեցին չվախենալ և միանալ իրենց իսկ օգտի համար ընթացող պայքարին։
Չորդ, երբ որ չեք վախենում, իրենց սկսենք ձեզանից վախենալ, ամենակարևոր բանը ձևն է։ 10 տարի առաջ, երբ որ պայքարը սկսել եմ, առաջի մի տարին ամեն օր գրեթե ամեն փողոց դուրս գալուց առաջ մեր տուն էին գալիս։ 8 տարիա կարոտել եմ այդ վիճակներին, չկա։ Գիտեմ, որ ուղակի անիմաստ է իրենց գալը, ոչ կարող են վախացնել, ոչ կարող են թաղային ինչ-որ ճակերտավոր հեղինակություն ուղարկել, չի կարա։
Շարժման անդամներից տնտեսագետ Դավիթ Հովանիսյանը իր հերթին հորդորեց լոռեցիներին պայքարել, քանի որ հակառակ դեպքում էներգիայի գնի թանկացումը հանգեցնելու է այլ ապրանքների 4-6% գնաճի։
Հավատացեք, բոլորի ջեբին է կպնում։ Այդ 7 դրամը 16%-ն է։ Այդ 16%-ը իր հետևից բերելու է մասնագիտական հաշվարկով Հայաստանում արտադրված բոլոր ապրանքների 4-6% թանկացում։ Հիմա դուք հաշվեք ինքներդ ձեր աշխատավարձերը, թոշակները, տեսեք հիմա ոնց եք կարում ապրեք, ինչքան եք պարտքանում։ Ուղղակի ընդհանուր մասնագիտական բաներ պետք չի, տեսեք ինչքան է թանկանալու, ինչքան եք պարտք ավելանալու ձեր, ու տեսեք դուք կարում եք տեղավորվեք, թե դուք եք գնալու խոպան։
Բանաձորցիները մեզ հետ զրույցում հույս էին հայտնում, թե լավ է լինելու, միևնույն ժամանակ նշում էին, թե այս պայքարն իրենց համար միայն էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքար չէ։
Պայքարը թեժա լինելու, ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի։
Այս խնդիրը արդեն ոնց որ համարում եմ, որ իր փորձությունը անցել է, և 7 դրամի խնդիրը չի, որ այսօր այս պահին արդիական է, դրանից այսօր ավելի կարևորագույն խնդիրը առաջ քաշվել, դա սահմանադրության փոփոխության խնդիրն է, որը որ մեր երկրի տնտեսության և հետագա ճակատագրի առումով ոչինչ չարած իշխանության վերարտադրման խնդիրն է առաջ քաշվել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մշակույթ այս տարվա սեպտեմբերին Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան թատրոնի 150-րդ թատերաշրջանն է, սա փաստորեն երկրի ամենահին թատրոնն է, ինչպես են նշելու Հոբելյանը, այդ մասին հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրի Վարդանաճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը պատրաստվում է իր 150-րդ թատերաշրջանի բացմանը։ Տարին հոբելյանական է աճեմյանցիների համար, ու վերջիններս պատրաստվում են պրեմիերաներով նշել Հոբելյանը։ Դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Լյուտվիկ Հարությունյանն ասում է, որ մշակույթի նախարարությունն արդեն իսկ համաձայնություն տվել է միջոցառումների այն նախագծին, որով պատրաստվում են թատրոնի 150-ամյա Հոբելյանին։
Թատրոնը սկսվում է 150-ամյա կնշել սեպտեմբեր ամսից մինչև նոյեմբերի վերջ։ 150-ամյակի շրջանակներում մենք ունենանք նաև նոր ներկայացումներ և հոբելյանական երեկոներ, ինչպես արդեն գիտեք, մենք պատրաստում ենք Շեքսպիր, որը հենց 150-ամյակի շրջանակներում կլինի նոյեմբերի վերջ, գյումրեցի հանդիսատեսին մենք կհանձնենք լիրարկա ներկայացումը։ Նոյեմբերի կեսերին Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան թատրոնը արդեն կունենա իր մեծ, այսինքն տոնակատարի միջոցառում է լինելու 150-ամյակը։ Իսկ սեպտեմբերից սկսած մենք ունենալու ենք հոբելյանական երեկոներ նվիրված մեր թատրոնի երախտավորներին, այն ինչ միջոցառումներ, այն ինչ ներկայացումներ, որը ես նշեցի, որ պատրաստվում է թատրոնն անել 150-ամյակի շրջանակներում անմիջական մշակույթի նախարարության աջակցությամբ լինելու։ Խնդիր չի լինի բացարձակ։
Այնիշ նախատեսեմ եք կլինի հաստատ։
Համոզված եմ։
Ոչ թե մեկ օրում են նշելու 150-ամյակը, այլ ողջ թատերաշրջանի ընթացքում։ Թատերասերներին բազմաթիվ անակնկալներ է սպասվում, խոստանում են աճեմյանցիները։ Սեպտեմբերին 150-րդ թատերաշրջանը Թբիլիսիի հայկական թատրոնի հետ համատեղ նոր ներկայացմամբ կմեկնարկի։ Գյումրեցի հանդիսատեսին ծանոթ Բարև մամա ներկայացում է վրացական հնչերանք ու Թբիլիսի հայ դերասանի մասնակցությամբ կմատուցվի։
150-ամյակի շրջանակներում կունենանք Կամարջովա ներկայացումը Մամա, որը արդեն նախնական փորձերը սկսվել է, երոժան արդեն այստեղ է, և թատերաշրջանը կբացենք սեպտեմբերի 25-ին արդեն Կամարջովա Մամա ներկայացումով։
Թբիլիսիից հրավիրված դերասան Սերգո Սաֆարյանը իր մարմնավորելի կերպարի մասին ճակերտները շատ չբացեց, ասաց միայն, որ շատ հետաքրքիր կլինի, խոսքն էլ կատակով սկսեց։ վրացերենով։
Կամաջո, պատիվցեմ ու մեգոբրեվո։
Բարձր սիրելի վերագրող։
Մոգ է սալ մեպիտ խվելաս, բրվելիս խովլուսը մին դա
շատ ուրախան բարք եմ ուրետ հատանում եմ, երբ հաշարի միջավայում եմ։
Դերը շատ հետաքրքիր դեր է, շատ հետաքրքիր կերպարը և չէ ուզենա ես բացել բոլոր հանական կալգնա։
Ոչ միայն ներկայացումների պրեմիերաներ կլինեն, այլ նաև դերասանների հոբելյաներ կնշվեն 150-ամյակի կապակցությամբ և կոչումներ կշնորվեն։ Գյումրեցի դերասաններին թատրոնը նաև հետաքրքիր ցուցադրություն կներկայացնի։
Նոյեմբեր ամսին մենք ունենանք կենտանի ցուցահանդես։ Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան թատրոնում եղած ներկայացումների հագուստի կենտանի ցուցահանդես։
Պարզվում է, Գյումրիի մայր թատրոնում կբացվի մեկ այլ թատրոն ևս։ Ինչի մասին է խոսքը։
150-ամյակի շրջանակներում նաև թատրոնը կունենա փոքրիկ բեմի, մայր մտրճան գիտեք արդեն բեմ ունենք մենք, նոյեմբերին կունենանք նաև այդ փոքրիկ բեմի բացումը, մեր փոքրիկ թատրոնի բացումը, որ 80 տեղանոց է, այդ ամեն ինչը կազմակերպվում է հենց թատրոնի ուժերով, վերանորոգվել է, ամեն ինչ պատրաստ է արդեն, և նոր ներկայացումներ կունենանք, կլինի երիտասարդական փոքրիկ բեմ թատրոնի
շենքում։
Գյումրիի թատերական հրապարակը մի քանի ամիս է վերածվել է խաղահրապարակի ու սրճարանի։ Թատրոնի շենքը գրեթե չի երևում, այն համարյա ամբողջությամբ խաղահրապարակը փակել է։ Թատրոնի մերձակայքում հաճախ շատ անճաշակ երաժշտություն է հնչում, աճեմյանցիներն ասում են, իրենց համար շատ տհաճ է այդ ամենը, սակայն տարածքը թատրոնին չի պատկանում, իսկ այն ինչ որ գործարարի հատկացնելուց առաջ էլ քաղաքապետարանը իրենց հետ քննարկում չի անցկացրել։
Մենք թատրոնում արդեն շատ երկար հաճախ հարցնում են, թե լավ, միթե ձեզ չի ուզում, թե չի հետաքրում ես մտքիր, հատկապես երեկոյան ժամը 8-ից հետո այն ինչ երաժշտություն հնչում է կենդանի թատրոն։ Իհարկե մեզ դուր չի գալիս, դրա մասին խոսք չկա, իհարկե թատրոն անհանգստացած է, բայց խնդիրն ինչու՞մ է, որ այն տարածքը, որտեղ որ այդ ամենը չի պատկանում, է թատրոնին չի պատկանում, բայց մեզ որպես արվեստագետ մարդիկ թատրոնում աշխատող շատ տհաճի ու հաճելի չի, հատկապես հնչող երաժշտությունը։ Նույնիսկ մենք թատրոնում խոսել ենք այդ մասին, թե ինչու է այս ամեն ինչ, ինչ կարող ենք անել։ Սա ես ինչքան գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, իրենց իրավունք է տրված, քաղաքապետարանից է տրված, ավականում որոշմամբ տեղ է հատկացված, որ ես կուզենա ինձ համար կոնկրետ շատ վատ է, ես շատ վատ եմ նայում այդ երևույթին, գիտեք, անկեղծ ասած, երեխաների հանգամանքը ոչինչ մի գուցե եղ, երբ որ քաղաք, բայց երբ որ հնչում է ռաբիս երաժշտություն ժամ 8-ից հետո, երբ գուցե մենք երեկոյան ժամ 8-ին ներկայացում ունենք, ինձ համար կոնկրետ եւ կարծում եմ Գյումրեցի հանդիսատեսի համար եւ Գյումրեցիների համար դա հաճելի չէ։
Եթե մեր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը գտել է, որ այդ պատուտը շատ հարմար է դրամատիկական թատրոնի հետ, մենք թատրոնի մարդիկս ասենք ճարտարապետությունից հեռուներ չեն կարող կարծիքը, ուրեմն սազում ենք, չենք հասկանում այդ։
Ես ավելի կոնկրետ մի հատ ես հարցին հարցում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր տվել են, իրենց հարցրել եք, հաշվի առել են, որտեղ են տալիս, ինչի համար են տալիս։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ իհարկե թատրոնում ստեղծագործական խմբի համար դա բավականին տհաճ բան է, հաճելի չի։
Աճեմյանցիները հույս ունեն, որ մինչև նոր թատերաշրջանի բացումը թատրոնի դիմաց գտնվող խաղահրապարակը կվերանա, ու հաջորդ անգամ քաղաքապետարանը տարածք հատկացնելիս հաշվի կնստի իրենց կարծիքի հետ։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ճիշտ 35 տարի առաջ այսօրը 1980 թվականի հուլիսի 25-ին Մոսկվայում մահացել է սովետական ամենատաղանդավոր բարդը, դերասան, երգիչ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ Վլադիմիր Վիսոցկին։ Նրա արվեստը սիրել է ամբողջ խորհրդային աշխարհը, նա մեծ թվով երկրպագուներ ուներ նաև խորհրդային Հայաստանում, նրան այսօր էլ լսում են թե Ռուսաստանում և թե նախկին սովետական տարածքում։ Մարդիկ անցած գիշերվանից ծաղիկներ են տանում Մոսկվայի Վագանկովո գերեզմանատուն, գալիս են երիտասարդ պոետներ, երգիչներ, կատարում Վիսոցկու ստեղծագործությունները։ Առասպելական կատարողի երկրպագուները նրա շիրիմին այցելում են տարեկան երկու անգամ՝ հունվարի 25-ին ծննդյան օրը և հուլիսի 25-ին, օր, երբ 1980 թվականին ամառային օլիմպիադայով զբաղված Մոսկվայում տարածվեց մեծ բարդի մահվան սարսափելի գույժը։ Վիսոցկին ավելի քան 600 երգ է գրել, թատրոնում կատարել է 20 դեր, կինոյում մոտ 30, սովետում պաշտոնապես թողարկել են այդ երգերի ընդամենը չնչին մասը, բայց նրա արվեստը տարածվել է տասնյակ միլիոնավոր երիզներով, երևի չկար ընտանիք, որտեղ գոնե մեկը չէր լսում Վիսոցկու զարմանալի, տխուր, ողբերգական, հաճախել միաժամանակ երկիցական ու հեգնական երգերը։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք մեկ հատված Ռայսկի Յաբլոչկի «Դրախտային խնձորներ» երգից, ամենաողբերգական երգերից մեկը։ Վիսոցկու երկրպագուները իհարկե շատ լավ գիտեն այս երգը, բայց հավատացեք, սա անակնկալ է։ Բանն այն է, որ կոնկրետ այս կատարումը ընդամենը վերջերս են հայտնաբերել։ Ամերիկայում Վիսոցկին շատ երգեր էր ձայնագրել, Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում։ 1979 թվականին Վիսոցկին այցելել է Կալիֆոռնիայի հրեշտակների քաղաքն ու այնտեղ ձայնագրել Ռայսկիե Յաբլոչկին։ Այս երգը նա կատարել է իր կալիֆոռնիացի բարեկամ ու երաժիշտ Մայքլ Միշի տնային ստուդիայում։ Լսեք, սա է անակնկալը, որով մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեծ պոետ եւ արտիստ Վլադիմիր Վիսոցկու հիշատակին։ Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունները տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ առավոտը զրուցել է Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Արման Մելիքյանի հետ։ Նախագծի հրապարակված 7 գլուխները հակասականորեն ընկալվեցին քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր եւ իշխանական հատվածների կողմից։ Առաջինները քննադատում են դա, համարելով իշխանության վերարտադրության միջոց, երկրորդները հակադարձում են, ասելով, որ գնալով սահմանադրական բարեփոխումների եւ անցում կատարելով խորհրդարանական կառավարման համակարգին, իշխանությունն ընդառաջ է գնում ընդդիմության ծրագրային դրույթներին, որ կողմի փաստարկներն են առավել իրատեսական համարում։ Այս հարցին Մելիքյանը պատասխանում է. Այդ փաստաթղթի շուրջ առարկայական քննարկում ծավալելու իմաստը չեմ տեսնում։ Իմ համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրական կյանքը թղթի վրա գրված օրենքների հետ կապ ունի միայն այն ժամանակ, երբ այդ օրենքների պահանջները հնարավոր է կիրառել քաղաքացու ու հանրության կենսական շահերի դեմ։ Հիշում եմ, թե ինչպես որոշ ժամանակ առաջ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր երկրի ղեկավարի պաշտոնում պատահական մարդու հայտնվելու վտանգը կանխելու անհրաժեշտության մասին։ Ըստ էության, երկիրը 100%-ով համամասնական ընդրակարգով ձևավորվող խորհրդարանական կառավարման եղանակին փոխադրելով է, որ փորձը արվում այդ հարցը լուծել։ Անհատը զրկվում է ինքնուրույն առանց կուսակցական մանրը մաղով անցնելու ստորացուցիչ ու այսօրվա դրությամբ հակասահմանադրական պրոցեդուրային ենթարկվելու քաղաքական կյանքին ու գործընթացների լիարժեքորեն մասնակցելու հնարավորությունից։ Մեծ հաշվով ներկայիս Հայաստանի պայմաններում այս բարեփոխումները կուսակցապետերին են բացառիկ մենաշնորը տալիս որոշելու, թե ով է պատահական մարդ մեր քաղաքական կյանքում, իսկ ով արժանի մուզիկանտ, նշում է Արման Մելիքյանը առավոտի հետ զրույցում։ Նույն թեմայի շուրջ հայոց աշխարհ թերթն էլ զրուցել է Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների ամենավիճահարույց կետերից մեկը նախագծի 89-րդ հոդվածում ամրագրված Կայուն մեծամասնության երկփուլ խորհրդարանական ընտրությունների գաղափարն է։ Ինչ ասել է Կայուն մեծամասնություն։ Այդ ինստիտուտը ներմուծելով չենք զրոյացնում հետընտրական կոալիցիաների ձևավորման հեռանկարը։ Այս հարցին Արփինե Հովանիսյանը պատասխանում է. Տրամաբանական է։ Սահմանադրական տեսությունը եւ պրակտիկան էլ հուշում են, որ առաջին փուլից հետո առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները 5%-ի ՇՄ-ի հարած քաղաքական ուժերը կարող են ձևավորել դաշինքներ եւ մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Սա հնարավորություն է ընձեռում խորհրդարանական ուժերին միավորվել, համատեղել ջանքերը, կենտրոնացնել մարդկային քաղաքական ամբողջ ներուժը երկրորդ փուլում հանդես գալ որպես երկրորդ ուժ, ստանալ ժողովրդի քվեն եւ ունենալով Կայուն մեծամասնություն ձևավորել կառավարություն, կամ առաջին փուլից հետո միավորվել եւ դառնալ Կայուն մեծամասնություն, նշում է Արփինե Հովանիսյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Դիլիջանում հանդիպելով Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ արտերկրում սովորող երիտասարդներին, Սերժ Սարգսյանը հայտարել է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են բանիմաց, կրթված, բարձրակարգ մասնագետներ, և 10-15 տարի հետո երկիրը ղեկավարելու են այդ երիտասարդները։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ 10-15 տարի հետո Հայաստանում լինելու է իշխանափոխություն։ Բանն այն է, որ Հայաստանում իշխանափոխություն պետք է լինի, որպեսզի բանիմաց, գրագետ, կիրթ, բարձրակարգ մասնագետ հանդիսացող նորարար արդիական մտածողության տեր երիտասարդները ղեկավարեն պետությունը։ Եթե Հայաստանի ներկայիս իշխող համակարգը չփոխվի, ապա այդ օրինակ երիտասարդների առաքելության առավելագույնը կլինի ընդհանրը ներկայիս իշխող համակարգին մասնագիտական բարձր որակի ծառայություն մատուցելը, պետական ապարատում կամ այդ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ղեկավարների մասնավոր բիզնեսներում, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Իրավունք թերթը գրում է. Ինչպիսին կլինի այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը? Այս հարցի պատասխանը երբեք կանխատեսումների նման լայն բացվածք չէր ունեցել. 1% անկումից մինչև 4.1% տնտեսական աճ. Մասնավորապես միջազգային ֆինանսական կառույցներն ավելի հորետեսական կանխատեսումներով են հանդես գալիս, դա պայմանավորելով տարածաշրջանային գործոններով և Ռուսաստանի տնտեսական կացությամբ։ Ելնելով դրանից, Համաշխարհային բանկը 2015-ին Հայաստանի համար կանխատեսել է 0.8% աճ, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամը 1% անկում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսումը մինչև 2% աճն է։ Միասնական գնահատական չկա անգամ կառավարության կանխատեսումներում, գրում է Իրավունքն ու Ամփոփում։ Այսպես թե այնպես, տարվա առաջին կեսին ունենք 3.8% տնտեսական ակտիվության աճ։ Դա հույս է ներշնչում, որ տնտեսական աճի տարեկան ցուցանիշը կտատանվի 3%-ի շրջակայքում, ինչը բավարար արդյունք կարող է համարվել, նկատի ունենալով, ինչպես արդեն նշեցինք, արտերկրից եկող աշխարհաքաղաքական և տնտեսական մարտահրավերները։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։